și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvioși părinți și frați, iubiți frați și surori întru Domnul, în duminica a cincea, după momentul când am serbat întemeierea văzută a Bisericii Creștine, adică în duminica a cincea, după pogorârea Duhului Sfânt, după Rusalii, Biserica ne pune înainte un cuvânt al lui Hristos care ne mărturisește despre modul cum Domnul, mergând împreună cu ucenicii în Gadara, a vindecat doi demonizați. Fragmentul acesta din Evanghelie este în continuarea celui pe care l-am ascultat împreună și am încercat împreună să-l împlinim în viața noastră din Evanghelia duminicii trecute. El este istorisit așadar de Matei în capitolul 8, începând cu versetul 28 și până la sfârșitul capitolului, la Marcu și cu o mică deosebire la Luca. Deosebirea constând în aceea că ținutul gadarenilor și acela al ghergesenilor erau apropiate unul de altul, evangheliștii Matei și Marcu vorbind de minunea petrecută în Gadara, iar evanghelistul Luca despre vindecarea unui demonizat în ținutul ghergesenilor. Însă, în esență, minunea aceasta este aceeași, chiar dacă se vorbește într-o parte la Matei de doi demonizați, iar la Marcu și Luca de unul singur. Hristos, mergând împreună cu ucenicii, ajunge într-un loc în care oamenii nu aveau curaj să mai treacă. Căci pe acolo doi semeni ai lor, care își pierduseră propria stăpânire de sine și erau stăpâniți de cei rău, înfricoșau pe toți ceilalți cu lucrurile grozave pe care le făceau. Și spune evanghelistul Marcu, au încercat cei din cetate chiar să-i lege în lanțuri, dar nicio legătură care era pusă asupra lor, omenească, nu putea să-i țină. Și trecând așadar Mântuitorul în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat, deci au venit în întâmpinarea lui, doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Deci cei doi demonizați, deși nu mai aveau stăpânire asupra trupului lor, asupra minților, asupra personalității lor, totuși Evanghelia ne prezintă ca mergând în întâmpinarea lui Hristos. Și nu doar din curiozitatea de a vedea un om pe cale, de vreme ce atâta timp nu mai văzuseră semeni ai lor care nu treceau de frică prin acea parte a cetății. Și iată, au început să strige și să zică, ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Deci nu doar că se apropie de Hristos, dar recunosc în El pe Fiul lui Dumnezeu. Nu atât cei doi demonizați, pentru că Evanghelia nu ne prezintă în această primă parte vreun cuvânt al lor, ci diavolii, cei mulți la număr, legiunea care pusese răstăpânire pe aceste două ființe ale Dumnezeu. Diavolul îi se adresează stăpânului lumii acesteia, acelei nevăzute și acelei văzute, întrebându-l de ce ai venit mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Așadar, el știe că este o vreme în care i s-a dat puterea de a lucra în lumea aceasta. După cum și omul știe că este o vreme în care i s-a dat posibilitatea de a lucra în lumea aceasta. Și vremea aceasta se termină odată cu viața fiecăruia dintre noi, iar pentru lume odată cu sfârșitul lumii și cu venirea judecății. Și la această judecată făcea trimitere Duhul cel Rău și spunea Mântuitorului că până atunci el sperase că va avea libertate în a pune stăpânire pe lumea cea văzută, pe creația lui Dumnezeu. Și îl întreabă pe Hristos, de ce ai venit înainte de acea vreme ca să ne chinuiești? La un moment dat, dacă ne aducem aminte din Evanghelie, vin slujitorii și întreabă pe stăpân, ce să facem cu grâul în care neghina s-a înmulțit? Să mergem să plivim neghina? Și atunci se spune, nu ci lăsați până la vremea secerișului. Deci până la acea vreme voia să lucreze în cei doi și prin ei, în semenii lor, Duhul cel rău. Însă Hristos vine înainte de vreme pentru a pune limită lucrării Lui în lume. Și dacă vă aduceți aminte și încercați să pătrundeți mai adânc și să pătrundem împreună mai adânc rugăciunile de înainte de Sfânta Împărtășanie, vom vedea că este o rugăciune a patra ca număr, rugăciune izvorâtă din trăirea unui sfânt al bisericii, Sfântul Simeon Metafrastul, care arată că și pentru noi există aceeași posibilitate, și anume de a pune stavilă lucrării celui rău. Și spune, mai înainte de a veni vremea și de a fi înaintea Sfântului Tău jertfelnic, Doamne, aduc înaintea Ta toate păcatele mele și Te rog ca să mă slobozești de toată lucrarea celui rău. Și rugăciunea aceasta, una din cele lungi dinainte de Sfânta Împărtășanie, arată acolo cum păcatul pune stăpânirea asupra noastră și ne face să fim asemeni celor doi demonizați. Dar Hristos, care în Evanghelie arată acest lucru, vine și în viața noastră duhovnicească să arate că este o vreme în care înainte de vreme se pune oprire lucrării celui rău. Și recunosc așadar diavolii, cei care au fost creați de Dumnezeu, recunosc în Hristos pe stăpânul lor, pe Fiul lui Dumnezeu. Și spune în continuare Evanghelia, ne lăsând pe noi să înțelegem dacă Hristos le-a răspuns lor sau nu, că departe de ei era o turmă mare de porci păscând. Iar demonii îl rugau zicând, dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci. Și el le-a zis, duceți-vă, iar ei ieșind s-au dus în turma de porci și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a perit în apă. Hristos nu stă așadar la discuție cu cel rău. Și cel rău știe lucrul acesta, pentru că el nu doar cunoștea persoana lui Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, ci cunoștea și lucrarea lui Hristos. El știa întrebarea, pentru ce a venit Hristos pe acel loc? De ce Hristos s-a întâlnit cu doi oameni asupra cărora ei puseseră stăpânire? Pentru că Hristos, cel iubitor de oameni, cel milostiv, venise ca să-i slobozească pe aceștia de tirania celui rău prin care, sau sub care, de bună seamă ei intraseră prin libertatea pe care o dăduseră celui rău să lucreze în viața lor. Spun Sfinții Părinți și părinții care au ostenit în pustie că diavolul nu face decât să ne dea nouă fire de ață sau de cânepă, din care noi mai apoi împletim funii cu care ne legăm pe noi înșine, prin modul cum, luând ispita și lucrând în viața noastră, ajungem la patimă și ajungem să fim stăpâniți de cel rău. De aceea, știind că Hristos venise să elibereze pe om de sub tirania diavolului, aceștia îl roagă pe Hristos să le dea voie să lucreze asupra naturii. Văzându-se îngrădit în lucrarea sa asupra omului, diavolul îl roagă pe Dumnezeu să lase să lucreze asupra naturii înconjurătoare. Și aici din nou ni se arată în Evanghelie că nu doar că Hristos îl eliberează pe om înainte de a sosi vremea judecății, ci limitează puterea celui rău, încât Sfântul Ioan Gură de Aur, cel care tâlcuiește acest text al Evangheliei de astăzi, dar care scrie sau care ține și mai multe cuvântări separate, publicate și astăzi în limba română, despre puterea mărginită a diavolului, arată că diavolul nu poate lucra nici măcar asupra porcilor, dacă Hristos nu-i dă această îngăduință. Și ne amintește Sfântul Ioan de un episod similar în care, în Vechiul Testament, diavolul vine la Dumnezeu și îl roagă să-l lase să lucreze asupra porcilor, asupra animalelor, asupra familiei dreptului Iov. Și Dumnezeu îi dă îngăduința, dar cu o singură limită. De sufletul lui să nu te atingi. Deci Evanghelia nu numai că ne arată că Hristos vine în întâmpinarea noastră atunci când suntem stăpâniți de puterea celui rău, mai înainte de judecata noastră pentru faptele pe care le facem, ci ne arată că Hristos limitează în așa măsură puterea celui rău, încât nici măcar asupra naturii el nu-și poate exercita răutatea sa, dorința sa de a îndepărta creația de Creator. Și spune mai apoi Evanghelia că păzitorii turmei de porci, cea care s-a aruncat în mare, au fugit și s-au dus în cetate și au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Adică ei s-au dus și au spus că cei care îngroziseră atât de mult până atunci își recăpătaseră stăpânirea de sine. Cei care erau până atunci stăpâniți de demoni, încât nici cu lanțuri nu puteau fi ținuți, erau acum într-un dialog pe care nu-l vedem aici, dar îl vom vedea imediat cu Dumnezeu, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Iisus Hristos. Și ce reține omul din ceea ce istorisește? Sau ce rețin și paznici în momentul în care istorisesc? Rețin doar paguba sau păruta pagubă pe care o au ei în toată această întâmplare. Și anume că pagubă mare s-a făcut pentru cetate, pentru că turma de porci pe care o aveau s-a înnecat în mare. Și se întreabă Sfinții Părinți în momentul în care zăbovesc cu mintea, cu trăirea asupra acestei Evanghelii, de ce a rânduit Dumnezeu acest lucru, și anume ca porcii aceștia să se înnece în mare. Și ne arată totodată cei care tâlcuiesc Evanghelia că cei care vin din cetate nu sunt revoltați împotriva Mântuitorului care a lăsat ca diavolul să pătrundă în porci. De ce nu sunt revoltați? Pentru că ei știau că greșesc. Legea Vechiului Testament, legea lui Moise, nu le dădea voie nu doar să mănânce carne de porc, ci nici să comercializeze carne de porc. Și ei, cunoscându-și greșeala, nu au putut să-i reproșeze lui Hristos ca cel care a venit să împlinească legea și prorocii nimic. Dar au făcut altceva. L-au rugat stăruitor să iasă din hotarele cetăților. De ce? Pentru că prin lucrarea lui Hristos asupra celor doi demonizați s-a vădit faptul că ei, locuitorii cetății din Gadara, nu respectau legea Vechiului Testament. Și probabil aceasta era doar una din multele abateri pe care o aveau ei de la legea lui Moise. Și au simțit că prezența lui Hristos este cea care face ca nici măcar un gând, dapăi cuvânt sau fată, să rămână nedescoperit în fața lui Dumnezeu. De aceea, de multe ori, și noi astăzi, preferăm să rugăm pe Hristos, preferăm să rugăm pe cei care lucrează în numele lui Hristos să se îndepărteze de viața noastră, pentru ca să nu ne vădească cu toate lipsurile, cu toate scăderile noastre. Pentru că noi trăim într-o lume care pune accentul pe imaginea pe care o ai tu în fața aproapelui tău. Pe imaginea pe care o ai tu poate în fața ta, dar denaturată și altfel decât de fapt ceea ce ești tu atunci când te vezi pe tine însuți în fața lui Dumnezeu. De aceea spun Sfinții Părinți că ispitele pe care le îngăduie Dumnezeu asupra noastră nu vin ca să ne slăbească pe noi, ci vin ca să ne arate așa cum suntem. De aceea noi adeseori ne rugăm ca Dumnezeu să nu îngăduie ispite în viața noastră, așa cum cei de acum îl rugau pe Dumnezeu să nu îngăduie prezența Lui în cetatea lor. Și spune Hristos, dar nu în Evanghelia, sau nu în fragmentul Evangheliei citit astăzi, ci la Marcu, că după ce diavolul a tăcut, aceștia l-au rugat pe Hristos să se îndepărteze pe ei, cum a făcuse diavolul la început când a spus, Doamne, nu veni să ne chinui. Oamenii au preluat lucrarea celui rău și au spus, Doamne, depărtează-te de cetatea noastră, nu ne chinui. Deja avem o pagubă însemnată, dar de care nu ne putem plânge pentru că știm că noi am lucrat împotriva legii și s-a vădit nedreptatea noastră. Dar nu ne chinui pentru a vădi și mai multe răutăți care s-au sălășluit în sufletul nostru. Și atunci vorbește cel care până atunci se aflase sub stăpânirea Duhului celui rău. Și spune el în Evanghelia după Marcu, că Hristos, intrând în corabie, cel demonizat îl ruga ca să-l ia cu el. Iisus însă nu l-a lăsat, ci i-a zis, mergi în casa ta, la ai tăi și spune-le câte ți-a făcut ție Domnul și cum te-a miluit. Deci Hristos îi spune acestuia, du-te în casa ta. Nu este ție de folos și nu este celor din jurul tău de folos să mergi cu mine. Pentru că în momentul în care vor stărui asupra întâlnirii lor cu Hristos, chiar dacă acum au reacționat așa, în timp, văzându-te pe tine, auzind mărturia ta, își vor da seama cât este de bun și de frumos să locuiești în prezența lui Hristos, să trăiești în prezența lui Hristos, să ai toate gândurile tale în prezența lui Hristos. Noi, pentru că nu vrem să avem gândurile în prezența lui Hristos, sau pe Hristos prezent în gândul nostru, pentru că nu vrem să avem cuvântul de binecuvântare a lui Hristos către cel de aproape al nostru, faptele bineplăcute lui Hristos, de multe ori procedăm ca cei din Evanghelia de astăzi. De aceea Hristos nu vrea de la noi astăzi și nici când ca noi să venim și să vizionăm cu ochii minții una din minunile pe care le-a făcut El. Ci Hristos vrea ca noi să participăm la minunile pe care le face El. Pentru că minunile acestea nu le face doar asupra celor de atunci, ci minunea pe care vrea Hristos să o săvârșească astăzi este minunea lucrării sale în sufletul nostru. Pentru a ne dovedi nouă de câte ori și când am încălcat legea lui Hristos și cum ne putem apropia de Hristos și pentru a face din noi nu oameni care spun, Doamne, depărtează-te de sufletul nostru, de cetatea noastră, de viața noastră, ci oameni care îl cheamă pe Hristos prin rugăciune neîncetată, în mănăstire sau în lume, în viața lor, în cuvântul lor, în gândul lor. De aceea, biserica ne pregătește în fiecare moment pentru a primi cuvântul Evangheliei, pentru a primi minunea lui Dumnezeu în viața noastră. Părinții care se ostenesc aici și frații, dar și dumneavoastră care ați trăit în ritmul unei săptămâni de rugăciune, ați văzut că biserica ne pregătește pentru Evanghelia aceasta. Și în Evangheliile care s-au citit în zilele de peste săptămână la liturghie, Hristos Domnul ne-a adus în față imaginea aceasta a modului cum diavolul vine să lucreze în viața noastră. Și într-o evanghelie s-a istorisit cum, aflând sufletul măturat, curățat, diavolul venind să locuiască într-un loc în care era familiar să stea, într-un suflet în care era familiar să lucreze, văzând curățenie făcută prin post, prin pocăință, s-a dus și a adus alte 7 duhuri. Sau altă evanghelie ne spune că Mântuitorul Iisus Hristos, trimițând la misiune pe ucenicii săi și întâmpinându-i după ce aceștia au propovăduit în numele Său, temperează bucuria ucenicilor în lucrarea lor cu cel rău și le spune: nu vă bucurați că duhurile se pleacă vouă. Sau, nu vă bucurați că ați curățit casa. Și spune Hristos, ci bucurați-vă că numele voastre sunt înscrise în cer. Așadar, nu este o biruință a omului când și-a curățit casa sufletului său și când diavolul, cel care era obișnuit până atunci să lucreze în gândul său, să lucreze în fapta sa, vine și găsește situația altfel și se duce și aduce mai multe duhuri, ci sensul este că diavolul nu trebuie să găsească casa curată, măturată, ci trebuie să-L găsească pe Hristos în casa curată și măturată. De aceea spune Hristos, nu vă bucurați de biruința voastră asupra duhului celui necurat, ci treceți de la starea aceasta a celor doi demonizați, care nu mai aveau puterea nici să vorbească ei, ci vorbea diavolul folosindu-se de graiul lor. La starea aceea pe care o prezintă Sfântul Apostol Pavel când spune: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Nu mă rog eu, ci Hristos se roagă în mine. Nu vorbesc eu, ci gândul meu cel adus la Hristos este cel pe care îl prezint fratelui meu în cuvânt și în faptă. De aceea, Evanghelia de astăzi vine să ne atenționeze pe noi că lupta noastră este aceea de a înscrie în ceruri numele noastre, de a-i pregăti în suflet casa lui Hristos, de a-i lăsa locul lui Hristos să lucreze în viața noastră și astfel să restrângem puterea lucrării celui rău în viața noastră. Acum acesta este mesajul. Însă pentru ca să înțelegem acest mesaj, viața bisericii ne arată că trebuie o frământare a sufletului nostru. Părinții pustiei se luptau cu duhurile acestea rele. Și prin post, prin rugăciune, prin crucea lui Hristos și mai ales prin smerenie, biruiau orice ispită. Și vorbindu-i cu diavolul, unul din părinții pustiei Egiptului, îl întreabă pe acesta cum, sau diavolul vine și îi spune acestea, cum îl poate birui omul pe cel rău. Și diavolul îi spune, depostit, postesc mai mult ca tine, nu mănânc niciodată. De cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, îl știu mai bine ca tine. Pentru că atât în partea istorică a Evangheliei, eu am fost prezent în fiecare moment, de la începutul lunii și până astăzi, cât am auzit cuvântul lui Dumnezeu din gura sa. Și îngerii, asemeni mie, care vi l-au transmis vouă, ne l-au făcut cunoscut. Și eu, ca înger, l-am cunoscut. Dar prin ce mă biruiți voi pe mine, adică prin ce biruiește diavolul pe cel rău? Prin smerenia gândurilor și a faptelor omului. Și Evanghelia de astăzi ne duce imediat cu mintea când ne vorbește de smerenie la ceea ce am încercat să punem în viața noastră săptămâna trecută. Și anume când sutașul, într-o smerenie, adică dintr-o cunoaștere a locului său, vine și spune, Doamne, Tu ești stăpân, Tu ești stăpânul meu. Și eu am experiența aceasta de a avea sub mine, sub stăpânirea mea, alți oameni. Și de aceea Tu numai cu cuvântul zi și se va face lucrarea Ta în viața mea, în viața slujitorului meu, în viața comunității din care sunt eu. Și cu gândul acesta, cum omul poate birui ispita aceasta de orice clipă, un ucenic odinioară l-a întâmpinat pe părintele său duhovnicesc și l-a întrebat, cum pot ca în viața mea să nu mai fie nicio ispită? În viața mea să fie liniște, în viața mea să fie tot timpul gândul cel bun. Și atunci părintele, uitându-se la dânsul, i-a zis, du-te afară și oprește vântul. Și el a rămas foarte surprins. Cum să opresc eu vântul? Nu pot. Atunci nu poți opri nici în viața duhovnicească momeala sau ispita celui rău. Dar poți să o birui. Pentru că, spun Sfinții Părinți și Sfântul Ioan Gură de Aur, cel de care am amintit, diavolul nu poate forța voia noastră, ci el prin viclenie încearcă să pătrundă în viața noastră. De aceea, de multe ori când spune și ne izbăvește pe noi de cel rău, de cel care lucrează răutatea, mai spunem și ne izbăvește de cel viclean, de cel care prin vicleșug încearcă să biruie voia noastră. De aceea, iubiți frați și surori întru Domnul, să primim Evanghelia aceasta ca pe o lucrare a lui Dumnezeu în viața noastră. Să primim Evanghelia aceasta ca pe o încurajare în lupta noastră cu lucrarea celui rău. Și să conștientizăm prin Evanghelia aceasta că nimic nu poate birui voia cea liberă a omului. Prin voia sa omul se mântuiește, prin voia sa omul îi spune lui Dumnezeu, depărtează-te de mine, depărtează-te de locul în care muncesc eu, de locul familiei mele, de locul în care viețuiesc eu în fiecare zi. De aceea să rugăm pe Hristos să lucreze în viața noastră, să-L rugăm pe Hristos ca noi cât mai des să fim alături de El și să se vădească toate neputințele noastre, nu pentru a ne face de rușine, ci pentru a ști unde avem de lucrat în viața fiecăruia dintre noi. Pentru că rușinea aceasta pe care o simțim bunăoară la spovedanie este rușinea cea mântuitoare. Există și o altă rușine pe care ne-o dă cel rău pentru a nu mărturisi păcatele. Însă aceea este rușinea cea care păgubește sufletul. De aceea să nu lăsăm mintea noastră să vorbească cu Dumnezeu în sensul să caute argumente pentru o trăirea noastră păcătoasă, ci să lăsăm mintea noastră să asculte de Dumnezeu, să fie o convorbire cu Dumnezeu ca ascultare, aceea fricii de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care Dumnezeu a vorbit cu Petru, Petru i-a zis, Doamne, eu toată noaptea, împreună cu ceilalți apostoli cu care mă aflu, am căutat să pescuiesc și am încercat în stânga, în dreapta, pentru a prinde pește. Și nici măcar unul nu l-am prins. Dar pentru că tu zici să alerg, să arunc mreaja în partea cea dreaptă a corăbiei, după ce eu m-am ostenit o noapte întreagă fără rezultat, atunci pentru cuvântul tău eu fac aceasta. Și atunci și noi, conștientizând că toate cele ce la oameni sunt cu neputință, la Dumnezeu sunt cu putință, să avem în rugăciunea noastră gândul acesta. Doamne, Tu îmi ceri să-l iert pe fratele meu, dar eu nu pot. Sau, Doamne, Tu îmi ceri să fac ascultarea aceasta, dar eu nu pot. Dar pentru cuvântul Tău, eu voi face lucrurile acestea. De aceea să rugăm pe Hristos să ne ajute să lucrăm în viața noastră mântuirea, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.